І 21 година 7 хвилин – це той час, коли по суботах і неділях виходить до ефіру програма «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Мосійчук і залишається приблизно 40 днів. 52,5 хвилини до того, як Інна Марецька подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. При мікрофоні працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов, і перший гість нашої громадської хвилі уже у студії.
Так, це Михайло Гончар, відомий енергетичний експерт, і насправді теми, на які ми сьогодні будемо говорити, турбують абсолютно всіх. Я б не хотіла починати з тем платіжок, та тому що це питання швидше не до вас, але кожен із наших слухачів, хто отримав платіжки цього місяця, напевно, якісь питання у нього виникли до уряду, в тому числі. Отже, тому я б хотіла почати з такої теми. Чи, на вашу думку, можливо було українському урядові щось зробити, щоб уникнути цих віялових відключень?
Навряд чи. З багатьох причин. Теоретично їх можна уникнути. Не робити просто. Але тоді впаде енергосистема. Тоді замість того, що зараз ми маємо кількагодинні відключення по черзі на різних територіях, ми б отримали б самий поганий всіх можливих сценаріїв. Просто-напросто, коли б енергосистема впала, то, власне кажучи, не знаю, чи вистачило б місяця, щоб її підняти. Тому це була б тотальна темрява з усіма витікаючими наслідками для і освітлення, і теплопостачання там, де воно зав'язано на електроенергетику. Тому, в принципі, сценарій з віяловими відключеннями – це поганий сценарій, але це кращий, ніж дуже поганий сценарій, катастрофічний, власне кажучи. Чи можна було його б уникнути в принципі? Я би сказав так, що якби не було війни, то не було б відключень, тому що це один з наслідків. На жаль, урядовці, на мій погляд, мало пояснюють, вони якось так, якісь окремі фрази, там якісь меседжі роблять, але не пояснюють. Тому звідси, якби, звичайно, така практика породжує несприйняття і протест в населенні.
Чому не пояснюють, на вашу думку? От, в принципі, суспільство зараз готове чути перше і готове терпіти, принаймні більше готове, ніж, наприклад, минулої зими. Готове до якихось реформ непростих.
Думаю, що, знаєте, політики дбають завжди про свій імідж, і в цьому вони відрізняються від державних діячів. Напевно, це своєрідний тест, екзамен на те, чи є ті політики, які в результаті виборів прийшли до влади, виборів президентських, виборів парламентських, чи є в них задатки державних діячів. Ми бачимо, що вони цей тест не проходять. І це, якби, не тільки їхня біда, але й наше в цілому суспільство. Інших ми не маємо кращих, скажімо так, поточній ситуації. Та і те становище, в якому є країна, воєнна загроза, загроза війни нікуди не зникла, не дивлячись на цей так званий гібридний мир. Тому зараз ситуація є такою, що ці непопулярні кроки уряду і помилки уряду нам доведеться все рівно переживати. Кожному по-різному, звичайно.
Великий фурор, зацікавлення, а потім розчарування викликало повідомлення на сайті Мінрегіону про те, що Путін начебто вирішив постачати вугілля і що там ще в Україну. Що там ще, я кажу, тому що дуже швидко було спростовано це повідомлення. Але на вашу думку, бо я знаю, що Михайло Гончар не лише фахівець у, сказати б так, глобальному вимірі енерготранспортних систем і всякого такого, але й фахівець у стратегії інформаційних воєн. Наскільки дієві такі повідомлення, які спершу збуджують начебто надію у багатьох, а потім приносять розчарування? Чому саме зараз з'явилось? Може, це й очевидно для вас, але для мене ще запитання є.
Енергетична і інформаційна війна – це якби два дуже тісно взаємопов'язаних компоненти гібридної війни. І значною мірою зараз робиться саме така інформаційна підготовка. Тобто вкидаються меседжі, які якби такий впроваджують в свідомість, нібито таку, таке становище, що все питання всі вирішені, от Росія готова нам допомагати. Тобто Росія якби не ворог, навпаки, вона приходить на допомогу у скрутний час. От десь таку ілюзію породжує.
І вона сама створила.
Так, абсолютно. Тобто дві цілі досягаються. Перше, це нівелюється негативний, негативна роль Росії. Друге, Росія там спаситель. Але насправді цим маскується наступний сценарій, який може бути реалізованим. Я не став би стверджувати, що він 100% реалізується, оскільки є багато стримуючих чинників для реалізації цього сценарію для Кремля. Але тим не менше, те, що робить впродовж останніх тижнів Росія на тлі деескалації, воєнної деескалації на Сході, відбувається енергетична ескалація. І саме в такий спосіб, що Україна змушена зараз робити закупівлі вугілля в Росії, ну, або на території, контрольованій бандформуваннями, що, в принципі, майже одне й те саме, збільшувати імпорт електроенергії, власне, переходити до імпорту електроенергії, тому що те, що було раніше у нас, це не можна називати імпортом, це були перетоки. І таким чином ми, якби на додаток до певної газової залежності, отримуємо вугільну, електроенергетичну, і це, я називаю це умовно, сценарій такого енергетичного удушення, який може бути приведений в дію через раптове обмеження постачань всіх цих трьох видів енергоресурсів в один прекрасний, не для нас, звичайно, момент, час X його так називемо, паралельно або без ескалації воєнного компоненту. І тому в цьому контексті якраз тут створюється такий, закидаючись такі пропагандистські меседжі в такий спосіб, ну, створюється якби атмосфера, чи сприяє створенню атмосфери розслабленості, що все, ми пройшли пік енергетичних проблем. Росія нам нібито готова допомогти.
Коли ми пройдемо пік енергетичних проблем?
Я думаю, що не раніше, ніж ми пройдемо пік холодів зимових. Власне кажучи, я не хотів би тут малювати якісь апокаліптичні сценарії, але, ну, трошки так жахом думаю про те, що буде, коли температури в цілому по Україні десь будуть навколо мінус 20. Тобто це проблемно, дійсно, при тому стані енергетики, як зараз. Як правило, середньостатистично цей пік холодів, він десь приходиться друга половина січня, там, кінець січня, початок лютого. Тому це буде якраз такий критичний період для проходження всього зимового сезону і, власне кажучи, випробування для того, як може функціонувати наша енергосистема.
Як вона може функціонувати? Найкращий і найгірший сценарій?
Ну, найкращий сценарій от так, як є зараз. От потім, знаєте, як в анекдоті буде, що виявляється, що АТО була біла смуга, а не чорна. Тому цей сценарій зараз, скажімо так, як я вже сказав, можна його називати поганим, але є ще більш поганий. Тому відключення, безперечно, матимуть місце. І це, власне, буде порятунком для енергосистеми. Якщо їх не буде, то енергосистему чекатиме колапс і дуже швидко, з усіма неприємними наслідками. Одна справа – відключення і чи колапс енергосистеми при температурах плюсових, інша справа – при температурах глибоко нижче нуля.
Найгірший сценарій?
Ну, найгірший сценарій – це те, що називаємо енергетичний колапс. От, тобто енергосистема падає.
В чому він полягатиме?
А полягатиме в тому, що, власне кажучи, енергосистема не витримає перевантажень, погорять деякі трансформаторні підстанції. Далі для того, щоб ввести все це, відновити роботу, функціональність енергосистеми, як енергосистеми, на це знадобляться тижні. тижні. Не як, не так, що десь ремонтна бригада виїде і за кілька годин щось зробить. На це знадобляться тижні. Потім їй буде складно, енергосистемі неможливо практично самі піднятися. Тобто їй потрібно буде давати потужний імпульс за рахунок імпорту великого обсягу електроенергії ззовні. Ну, знову ж таки, з Російської Федерації. І тому цей сценарій є якби таким чорним, найбільш негативним. Ну і звісно справа, що якби, якщо ми вже візьмемо більш широкий контекст, то це може супроводжуватись в політичному плані постановкою відповідного ультиматуму з російського боку по широкому спектру питань, ну, з тим, щоб змусити, скажімо так, владу в Україні до капітуляції задіянням чи без воєнного компоненту.
Ставити ультиматуми в такому випадку.
Всередині України, безперечно, на тлі, як я вже відзначав, недостатньої діяльності урядовців з пояснення причин, наслідків того, що робить, того, що не робить уряд. Звісна справа, що в суспільній свідомості така ситуація не буде сприйнята з розумінням, м'яко так скажемо. Так? А російська пропаганда теж постарається показати, що, знову ж таки, це проблеми суто внутрішньоукраїнські, вони там не змогли справитись, не змогли налагодити, підготувати там і так далі. Звісно, справа, що єдиний рятівник знову один.
А ви бачите якісь ознаки того, що уряд в той чи інший спосіб готується до цього сценарію такого чорного, скажімо, який ви намалювали?
Ну, власне, уряд старий-новий уряд, новий-старий уряд,
той, який є,
не можна сказати, що до цього сценарію не готувалися. З літа, так би мовити, була випущена відповідна постанова Кабінету міністрів України. Цілий віце-прем'єр, звати його було раніше Володимир Гройсман, ну, так і залишився його
звати
ім'я.
Його
і так, але він вже не є віце-прем'єр, він є спікер парламенту. Тому, якби спитати, умовно кажучи, нема з кого.
Це знову питання попередників виникає.
Так, коли і наступних попередників одні й ті ж виходить. Ну, і тут постає, звичайно, питання, тому що звітних цифр немає, як ми зекономили влітку. Тобто є, звичайно, певні оцінки, які говорять про те, що економили недостатньо. Тому зараз, якби, маємо проблему з запасами. По ідеї, нам їх повинно вистачити, якщо вести мову про газ. Але, знову ж таки, якщо зараз додався дефіцит вугілля, то, відповідно, ми використовуємо більше газу для виробництва електроенергії, тепла, і, відповідно, спалюємо швидше наші газові запаси.
От до дефіциту вугілля, перепрошую, це ж теж, до речі, можна було, напевно, передбачати. Було зрозуміло, в принципі, десь там у квітні, травні.
Це було зрозуміло і передбачалося, але ж потрібно згадати ще одну річ, пов'язану з тим, що теж уже колишній міністр оборони там розповідав про те, що до кінця серпня місяця, до кінця літа, якби питання з відновленням контролю над окупованою територією буде вирішено. Відповідно, напевно, я можу собі уявити, що Міністерство енергетики виходило з того, що раз питання контролю над окупованими територіями, де зосереджений основний вуглевий добуток, буде вирішено, то, відповідно, буде як завжди. Себто ніколи ж так не робилось, це теж одне із таких, я іноді по запитанням відчуваю, що люди вважають, що з літа на зиму завозяться на електростанції якісь там колосальні обсяги вугілля, створюються запаси. Так, певний запас створюється, але в основному і взимку точно так же складається з коліс, вугілля береться з східного регіону, з Донбасу, привозиться, а на кожній ТЕЦ є, звичайно, певний запас. От. Ну і звісно, що потрібно було цього року подбати більшою мірою, але оскільки були, знову ж таки, розслаблені тими широко декларованими планами про те, що до кінця літа все буде звільнено, і тому виходили з того, що все буде гаразд. І це добре, що все ж таки був південно-африканський контракт підписаний. Що з ним потім вийшло, це вже інша історія. Це якби спроба дискредитувати імпорт вугілля певних груп.
Спроба
тих, хто має домінуюче положення в електроенергетиці, вуглевидобутку. Умовно скажемо, це вугільно-енергетичні барони Сходу.
А чому... Внутрішньоукраїнські?
Внутрішньоукраїнські, звичайно.
А чому казати умовно? Може назвати їхнє прізвище?
Тут і так прізвища зрозумілі, якщо ми візьмемо до уваги фігуру Ахметова, його компанію «Дітек», основний енергетичний актив, вона має домінуючі позиції в електроенергетиці.
Михайло.
Чомусь антимонопольний комітет цього багато років не помічає, але от тепер ми пожинаємо плоди.
Михайло Гончар, енергетичний експерт, а Центр глобалістики «Стратегія-21» працює?
Так, звичайно.
Над чим зараз працюєте?
Ну, останній наш...
Михайло Гончар ще й директор цього центру.
Так. Останній наш проєкт, який ми не завершили, скажімо так, бо він продовжується, але зробили перший звіт по ньому, це якраз пов'язано з використанням невоєнних засобів і, зокрема, енергетичного компоненту в гібридній війні. Так і називається. Гібридна війна в Східній Європі, невоєнний вимір, енергетичний компонент. Ну, власне, от якби те, що я розповідаю частково з цього проєкту. Тому що всі ті речі, які ми моніторили впродовж цього року, і не тільки цього, а і минулого, показують, що те, що відбувається, скажімо, на енергетичному фронті і на Східному фронті в воєнному вимірі, це речі взаємопов'язані. Якщо десь відбувається деескалація, то в іншому відбувається ескалація. І, власне кажучи, один з наших висновків, що гібридна війна проти України, вона розпочалась не з вторгненням зелених чоловічків на Кримський півострів. Вона розпочалась 14 серпня 2013 року, коли, по суті, в той день було...
зроблено превентивну економічну війну проти...
Абсолютно, так, так. І тому ця гібридна війна, її особливість, вона непомітна на початковому етапі. Її не ідентифікують, власне, як війну.
Що порадить стратег 21-го століття Михайло Гончар тим, хто зараз в Україні при владі, і що порадить простий українець Михайло Гончар іншим простим українцям? Почніть зі стратега, все ж таки.
Порада, власне кажучи, в рамках ефірного часу одна. Не боятись бути відвертими до суспільства, яке рік тому назад в більш екстремальних метеокліматичних умовах підтримало цих людей і показало, що, в принципі, вони можуть і далі мати цю підтримку, і її можна використовувати. Друге, це те, що потрібно переосмислити підходи. І головний виклик, який потребує реагування, і головний підхід, який має бути переосмислений. Час олігархономіки минув. Потрібно зробити чіткий вибір. З ким працює влада в кризовий період особливо? Якщо вона працює з олігархами, то її чекає катастрофічний сценарій при соціальному вибуху зсередини. Якщо вона працює з суспільством, то влада теж матиме проблеми з олігархами, але вона матиме підтримку в суспільстві.
А якщо влада не працює, то в неї не буде жодних проблем.
Так, але опція нічого не роблення, вона має теж свій ефект бумерангу. І це наслідок буде точно такий же, як і в першому сценарії. Цю владу зметуть. Раніше чи пізніше.
Ну, а тепер Михайло Гончар, от як український громадянин, у якого на шиї такий шарфік, напевно, від не тільки для моди, а тому що холодно.
Зменшення енергетичної залежності.
Розкажіть, як експерт з енергетики, от на особистісному рівні, бореться проти морозу? Або протистоїть холоду? Скажіть, як хочете.
Дуже просто. Ну, перш за все, це якби термоізоляція, починаючи з житла. От, ну, власне, якісь речі, особливо в старих будинках, ще не пізно робити і зараз. Подбати якраз про теплоізоляцію там, де двері особливо, там, де якби іде вивітрювання тепла з приміщення. Поза всяким сумнівом, що ну тут універсальних порад не може бути.
Ні, тому, одна саме справа, тому там... я запитую, що ви самі, як Михайло Михайлович Гончар? Як...
Ну, свого часу я подбав про те, щоб в моєму персональному енергобалансі, наприклад, не було газу.
Угу.
Ну, його нема. Є дрова, наприклад. Тому я жартую, що 2015 рік для України в цілому може стати роком дров. Чому? Не в прямому сенсі тільки дров, а біомаси. У нас колосальний потенціал по використанню біомаси. І от, на жаль, він завжди був знехтуваний по одній простій причині. Тому що ні газовому, ні вугільному лобі біомаса в енергобалансі не потрібна. Це конкурентний вид енергоресурсу. Так от тепер ми на тлі цієї кризи, я говорю, що ми не пройшли її пік, наступного року, який почнеться кілька днів, очевидно, що потрібно буде подбати про якомога більш широке залучення біомаси в енергобаланс на заміщення і газу, і вугілля тепер же, чи мінімізацію їх споживання.
Я, до речі, зустрічаю багатьох людей, які, ну, якщо ви досить спокійно висловлюєте цю ідею, пане Гончар, то багато людей, сказати, вони дуже пристрасні, вони багато років вже працюють над цими наробками і страшенно ображаються і прикряться, що на них ніхто, ну, або на їхні ідеї не звертають уваги. Наскільки ймовірно, що те, що кажете ви, і те, над чим працюють оці ентузіасти, буде почуто?
Воно, власне, почуто давно. Я говорю, що чому на це якби не зверталось уваги, це не просто ігнорувалось, а по одній простій причині. Це невигідно, бо ми ж розуміємо те, що я сказав, коли мова ведеться про олігархономіку, то для олігархономіки важливим є принцип, чим більший ресурсний потік газу і вугілля, наприклад, тим більший грошовий потік, на якому можна паразитувати. А якщо з'являється якийсь інший третій потік, біомаси, наприклад, а Україна є одним з провідних світових лідерів по аграрному виробництву, і у нас колосальний потенціал по біомасі, то, власне кажучи, це те, що звужує їхні ресурсні і грошові потоки відповідно. Тому якби це невигідно. А зараз ми просто від тих проблем, які отримали, і внутрішнього, і зовнішнього характеру, ми просто змушені використовувати цей потенціал біомаси, і це на благо. Цих людей я добре знаю, от, і якби тут вони не просто ентузіасти, вони давно вже все це обрахували, показали, що це вигідно. Більше того, якщо ми візьмемо країни європейської Союзу, коли говорять про альтернативну енергетику, то часто у нас в уяві, що це вітряки і сонячні панелі. Не тільки, і навіть не стільки. Біомаса також. І сюди приїздять і наші словацькі, і польські партнери з досвідом вирішення енергетичних проблем, особливо для невеликих містечок, для локальної комунальної енергетики.
Так у нас села деякі вже самі це питання вирішили.
Так,
і торгуючи відходи.
Абсолютно. І тут не потрібно чекати якоїсь постанови уряду. Тобто це має бути знизу.
І тут ми підходимо до засадничого питання децентралізації передачі повноважень на рівень місцевого самоврядування.
І децентралізація енергетики також має бути в цьому сенсі.
Михайло Гончар, керівник Центру глобалістики «Стратегія-21», експерт, стратег із енергетичних питань. І, як ми почули, ще свідомий громадянин, котрий свій енергетичний баланс не тільки вирішив, а й іншим може дати пораду, як це зробити. Дякуємо за участь у громадській
Дякую.
Хвилі. І з нами зараз на зв'язку наш кореспондент, колега у Маріуполі Іван Сініпалов. Ми до нього подзвонили, тому що звернули увагу на повідомлення, яке сьогодні з'явилося в українському інтернеті, і воно підтверджується, що прикордонники перекрили виїзди з Маріуполя. Щоправда, коли йдеш, потім читаєш текст, виявляється, що, як часто густо буває, заголовок драматичніший за те, що написано, тому що в тексті йдеться про виїзд з Маріуполя на трасі Октябрь-Павлополь. І сьогодні, до речі, в прес-центрі антитерористичної операції повідомили, що, цитую, терористи досі не відкрили проїзд мирних громадян по трасі Октябрь-Павлополь. Так, Іване, хто ж все ж таки перекрив цей проїзд? Українські прикордонники чи терористи?
По вечір, ну, ситуація сталася таким чином, що 25 числа з Октябрь, це територія підконтрольна ДНР-івцям. А Павлополь зараз залишається нашим, і в районі Октября терористи перекрили дорогу, і наші, відповідно, зробили аналогічне рішення, перекрили дорогу з Павлополя на той бік. А мотивували це тим, зі слів прес-секретаря сектору М, що одна із версій, що помічено рух воєнної техніки на тому місці, тому щоб уникнути провокації, трошки убезпечили пасажирів маріупольці від пересування в тому напрямку. Але новина насправді застаріла, тому що я зв'язався буквально півгодини тому із Дмитром Горбуновим, прес-секретарем сектору М. Він повідомив, що сьогодні в день вже рух поновився і... Єдина перешкода, яка це те, що зараз ДНРівці вимагають ставити печатки в паспорти українців при перетині умовного кордону, такий собі візовий режим, сують документи українцям таким чином.
Скільки людей приблизно на день, або на тиждень, якщо є такі дані, перетинають оце розмежування, і з якою метою їдуть люди з підконтрольних так званій ДНР території на українську територію і з підконтрольної української владі на ту територію? Яка мета цих поїздок, крім, звісно, відвідання родичів і такого іншого?
Важко сказати, але я не думаю, що це якась велика кількість. Навіть коли була оця заборона на виїзд, то не пропускали тільки особистий, приватний транспорт, а автобуси ходили оці два дні нормально, в звичайному ритмі. От єдине, що питали прописки, хто їхав в Павлополь з павлопольською пропискою, то тих пропускали нормально. Тих, хто мав прописку іншу, тих розвертали. А яка кількість, то це небагато. Це не найпопулярніший маршрут в Маріуполі.
Коли минулого разу я був, минулого тижня був у Маріуполі, то мені один із місцевих мешканців сказав, що чимало донечан приїздять до Маріуполя оформлювати пенсію. Зараз, я розумію, що кінець року, можливо, цей потік або зменшився, або навпаки збільшився, чи вони намагаються встигнути це зробити?
Не тільки з Донецька, насправді, приїжджають із зі Сходу, з Новоазовського району. Цей потік, він перманентний, сказати, що збільшився чи зменшився, він постійний і такий стабільний.
Дякую, Іван Синіпалов, наш колега у Маріуполі, у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, що все, що ви сьогодні почули, а може чогось не дочули, чи хочете почувати і послухати знову, ви можете вже завтра про все це прослухати, а іноді прочитати розшифрування на сайті громадськерадіо.орг. І поки ми говорили із Маріуполем, у нашій студії з'явилася гостя.